Ar ziņām Līga Puriņa. Administratīvajā apgabaltiesā otrdiena 15. septembrī būs pieejams nolēmums Latvijas-Krievijas savienības sūdzībā par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātiem. Vakar tiesa izskatīja līdzīgu lietu, kas bija ierosināta pēc politiskā spēka jaunā saskaņa pieteikuma. Šajā lietā nolēmums būs pieejams pirmdien 14. septembrī. Centrālā vēlēšana komisija noraidīja partijas jaunā saskaņa, partijas saskaņa, Latvijas-Krievijas savienības un alternatīvie pārstāvju iesniegumus par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu. Visu četru partiju pārstāvi CVK lēmumu pārsūdzēja tiesā. Ņemot vērā, ka ir palielinājies pa tālruni 8303 saņemto pieteikumu skaits COVID-19 testa veikšanai, uzņēmums centrālā laboratorija nodrošina pieteikšanos COVID-19 testam arī elektroniski. Līdz ar to cilvēkiem jāraksta pieteikums uz e-pastu analizes@laboratorija.lv norādot vārdu uz vārdu, tālruņa numuru un vēlamo analīžu nodošanas laiku un vietu. Laboratorijas darbinieks sazināsies pa norādīto kontaktu tālruni un veiks pierakstu. Baltkrievijas opozīcijas svētdiena Minskas centrā plāno vērienīgu protesta gājienu pēc tam, kad pagājušajā nedēļā tūkstošiem cilvēku Minskā piedalījās protestos pret prezidentu Aleksandru Lukašenko, kur apsūdz 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanā nolūkā palikt pie varas. Kopš prezidenta vēlēšanām 9. augustā Baltkrievijā protesti notikuši katru dienu. Tikmēr Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko vizīte Krievijā notiks pirmdien 14. septembrī. Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs norāda, ka Kremlis informējas par galvenajiem Putina un Lukašenko sarunu iznākumiem. Baltkrievijā mēnesi turpinoties protestiem, Lukašenko ir meklējis palīdzību Maskavā, kas pēdējā laikā izrādījusi pastiprinātu atbalstu Lukašenko režīmam. Stiprs tētis ir tas, kurš protes sniegt un saņemt mīlestību vienmēr ir pacietīgs un savaldīgs, kā arī aktīvi iesaistās bērna dzīvē. Secināts vecāku organizācijas mamām un tētiem veiktajā tēva aptaujā, cik stipram ir jābūt labam tētim. Tēva dienu šogad atzīmēs 13. septembrī. Latvijā to par oficiālu svētku dienu noteica 2009. gadā un to atzīmē septembra 2. svētdienā.